عشان من سكات ده صعب نلاقيه في طيبته وشهامته.